E como prometíamos ao inicio do programa, o Se Venres e os Venres comparece aquí tamén no Faladoiro, na emisora municipal, o noso alcalde Manuel Ángel Leis Míguez, a quen saudamos. Moi bo día, alcalde.
Hola, moi bo día, Emilio.
Bueno, bo día pues, a todos. Como está a situación esta semana, así, acabalo entre setembro e outubro? Supoño que o tema do COVID sigue acaparando boa parte, non, da actividade municipal, pero, bueno, hai outros asuntos que imos a falar tamén no día de hoxe.
Sí, a ver, non da actividade en sí, pero sí un pouco da preocupación e sempre coa ollada posto no, bueno, pues, no, en todo un pouco, non, nos colexos, nas guarderías, no instituto, nos datos que nos facilitan e todo eso. Sí que eso sí que é verdad que, bueno, que estamos pues diariamente pendentes de toda esa situación, non?
Bueno, nos últimos días podemos comprobar como, digamos, se mantén aí a cifra de casos. A nosa pregunta é si é que parece que non se dan atallado, non, a transmisión de contagios. Hai algún tipo de gromo que poda indicar que por eso se manteñen eses casos, non?
Pois sí, a ver, eu, polo que me trasladan tamén dentro do centro de saúde, pois eso, diariamente, casos puntuais que van aparecendo, non concretamente de un brote ou un gromo concreto, ni moito menos, non, son casos puntuais que van aparecendo. Como ben poidaches informar estos días ao longo da semana, mira o que pasou na Baña, é dicir, de pasar de 2 a semana pasada o venres a non sei, creo que teñen agora mesmo 17 ou
17, sí, o último dato,
algo así, sí, non, sí. É dicir, bueno, pois ao mellor surdeche un caso puntual nun sitio concreto, e claro, unha vez que empezan a ir rastresando a cadea de posibles contagios, pois facendo PCRs, facendo probas, pois van salindo, non? Eu estos días pois incluso algúns pais eso pois me decían que, bueno, que faltaban nenos ao colexio, porque claro, evidentemente, pois agora empezamos con pouco xa de época xa de frío, de catarros, pois de febres e de todo. E claro, o protocolo é o protocolo, por tanto, o que fan é aillar nun primeiro momento ata que realizan as PCRs a eses nenos ou a esas persoas e ao seu entorno. Bueno, 2 ou 3 días pois vas estar así un pouco pendente desos resultados, non? Nos aquí, xa digo, non son gromos puntuais, digamos, en certos sitios, son casos que foron aparecendo pois ao mellor pois de estar en contacto con outros casos concretos pois de incluso de do entorno da Baña tamén, non? Porque bueno, aí nós temos certas instalacións compartidas entre ambos concellos e tamén pois aí poden sair algún caso máis, non? Pero bueno, os números están aí. Si é verdad que non se dá acabado de decir, bueno, pois contrólase de todo, non? Porque bueno, como vimos dicindo nestes micrófonos, pois vemos que vai ser a tónica constante, non? O claro exemplo témolo no concello da Baña, é dicir, de pasar a ter a cousa máis que controlada con 2 casos que é para estar contento, pois de repente se che dispara e empezan a aparecer por aí e subes a 15 ou a 17 ou a 20, non? Entón, bueno, eu creo que vai ser a tónica constante, evidentemente, pues, o que decimos sempre, non, intentar que non vaya máis esa situación para que non teñamos que ser, pues, de alguma maneira intervidos con unha serie de restriccións máis estritas, pero bueno, eu creo que vai ser o día a día, non?
Sí. Non sei se lle preocupan os datos, sobre todo de Santiago e Ames, non, pola proximidade xeográfica e o forte vínculo, non, que hai tanto desde o punto de vista laboral como social e de outros ámbitos, con estes 2 concellos que sí que teñen xa un número, sobre todo Santiago, non? Estamos falando dos 200 casos, pero tamén é certo que ten muitísima máis poboación. Tamén, por suposto, Ames, non, ten moita máis poboación, non, que Negreira. Pero, bueno, pois que poda haber transmisión, non, duns lugares a outros.
Claro, como ti recordas, fai unhas semanas cando concellos como Santa Comba, Baña e Negreira dábamos os datos e os outros concellos non daban, pois a xente preguntábase, logo que pasa, que nosotros non hai contaseados? Sí que hai, e os datos están aí, non? Entón, Preocupación, claro que existe preocupación. Home, a mí preocúpame sobre todo o meu concello. Nós estamos moi pendentes sobre todo pues, da gardería, do colexio, do instituto, sabes, en contacto con pues, cos equipos directivos dos centros para ver que este a situación controlada, que non haxa caso ningún, como está habendo ahora mesmo, que non hai caso ningún, este a situación controlada. Claro que, evidentemente, o que outros concellos limítrofes poidan estar disparándose os números de posibles contagios, bueno, pues pode ser inevitable ou vai ser inevitable que evidentemente pues si algún caso de esos concellos acabe pues pasando o implicando a persoas ou por parentesco familiar, por coñecidos, por amigo, por lo que sexa, o noso concello, non, evidentemente, claro que é unha preocupación. Si todos os concellos da contorna estivéramos con os datos máis ou menos parecidos de 10, 12, 15 como estamos agora mesmo, pues bueno, sería para estar, como digo eu, dentro da situación contentos, non? Pero bueno, evidentemente a situación pois é a que é, non? Entón, bueno, a nosa preocupación sigue sendo a mesma, é dicir, que a cousa estea controlada, que restriccións non vayan a máis, que podamos continuar con esta normalidade, digamos, entre comillas, como sempre falo eu, porque non é unha normalidade habitual, non? Pero, bueno, que a cousa non se complique, non?
Sí, sobre todo porque volvemos a repetir unha semana máis, non? Que non se vamos a maioría, non? Dos pacientes están, digamos, a seguimento nos seus domicilios.
Sí, sí,
teñen síntomas leves, non hai ningún hospitalizado que se saiba.
Ni nenos, no noso concello, ahora mesmo, ni...
Tampouco temos nenos, non? Rapaces menores, non? Que sea unha boa nova. E cal é o último dato do que dispoñen das autoridades sanitarias no goberno municipal?
A día de hoxe temos 15 casos. 15 casos aquí no noso concello, estamos aí, estuvemos entre 12, 14, 15, bueno, repito, un pouco polo entorno xeográfico tamén dos outros concellos, pois ao mellor algún caso deses pois ben dado por algún contagio de...
Sí, sí, por esa proximidade xeográfica e vínculos, traballo, bueno, que sí, deporte, ocio, familias, pode ser un pouco, ¿no? Estar todo un pouco relacionado, digamos.
Sí, son os entornos onde habitualmente solen surgir eses casos ou eses gromos, non habitualmente.
Bueno, está claro que a pandemia tamén está dándolle moitos quebradoiros de cabeza, non, a todos os concellos o de Negreira e a todos, non? En canto a medidas, esta semana, por exemplo, onte mesmo comenzaba regresaban ás aulas tamén os alumnos, non, e alumnas da Escola Municipal de Música, e houve que aplicar unha serie de cambios, non, de normas de seguridade.
Sí, home, a ver, eu que lo vamos falando aquí ao longo destas semanas e destos meses prácticamente, non? É dicir, hai unha serie de medidas, unha serie de protocolos que despois dese protocolo xenérico que bueno, que nos marca tanto neste caso a Xunta de Galicia como mellor o goberno central con unha serie de medidas, pois hai que adaptalos a cada situación, a cada realidade, a cada particularidade de cada concello. Pero bueno, é o que falábamos estes días, non? É dicir, temos que intentar pois ir poñendo en marcha todos esos servicios, todas esas actividades, todo que pois volver a esa rutina habitual que había antes do tema da pandemia. Bueno, evidentemente pois con unha serie de medidas que poden ser máis ou menos efectivas, pero polo menos que nos garantan un pouco a seguridade de evitar o máximo posible ou minimizar o máximo posible esos contagios, non? De feito que, no momento dado que aparezca algún caso, que vai aparecer, repito, eso, como decía antes, vai ser a tónica constante, pois que poidas pois aillar ou de alguma maneira confinar, digamos, ese entorno desa persoa ou dese grupo, e que non vai a máis, non? É dicir, que o resto de actividades ou, neste caso, da Escola de Música, como acabas de falar, que continue ca súa rutina diaria, non? Bueno, en eso estamos, en el tema da Escola de Música, o tema das escolas deportivas, que tamén estamos con esa preinscripción ou sondaxe para ver, hoxe mesmo pues, tiven aquí ca responsable de voluntariado tamén por o tema dos cursos habituais que se fan no tema de voluntariado, poñendo un pouquiño todo en marcha, non? Para dar esos servicios que a cidadanía precise que demanda, non? Por tanto, sempre intentando pois cumplir con esas normas para garantir o máximo posible evitar esos contagios que pueda haber, ¿no?
Muy bien, bueno, son moitas actividades tamén. Esta semana botaba a andar o programa de emprego, ¿no? Mocidade 2020 tamén con, bueno, pois 16 mozos e mozas que están aquí no Centro Sociocultural, bueno, o seu profesorado, persoal, digamos, aumenta incluso a carga, ¿no? De ter que ter moi en conta pois o día a día, ¿no? De todos estos grupos de convivencia estable, podémoslo chamar, ¿no?
Claro, sí, a ver, evidentemente, pues como acabas de decir, a posta en marcha dun obradoiro de garantía juvenil, donde hai 16 mozos e mozas que van a desenvolver tanto un traballo para o día de mañán como a preparación de digamos na súa vida laboral durante un ano. Para nós, pois, eso evidentemente é moi importante, non poder pois ofrecer pois, a esos, neste caso, a esas 16 persoas que foron seleccionadas para formarse, para ter pois, o día de mañá unha salida laboral, non? Pero, evidentemente, eso implícanos aos concellos, neste caso a nós, que somos os promotores deste obradoiro, pero van a comenzar próximamente, cando a Xunta nos dé o visto bo, outros, concretamente no Concello da Baña, que nos afectan os 4 concellos, evidentemente, pois directamente aos concellos promotores nos afectan no sentido en que temos que dispoñer pois, de instalacións, de unhas zonas para uns vestuarios para cambiarse, uns almacéns para guardar pois, os vehículos, o material, é dicir, meter un grupo de persoas novas, non, que van a usar outra vez pois, outras instalacións que están usando o personal do concello. Por tanto, ainda hai que extremar máis se cabe as precaucións nese sentido, non? É dicir, eles agora mesmo pois van a empezar coa súa formación durante X meses que consideren e que teñan no seu programa o equipo directivo e o equipo docente que lle van a impartir e, por tanto, nestes primeiros meses van a usar pois as aulas daí do Centro Sociocultural, de aula de informática, ou aula CEMIT ou calquera outra aula, pois para impartir os distintos módulos de formación, non? Bueno, pois eso, evidentemente, pois nós temos que dispoñer delas, temos que poñelas a súa disposición, porque evidentemente é moi importante para o noso concello poder levar a cabo ese obradoiro, oxalá puidéramos todos os concellos ter un con personas dos 4 concellos, pero bueno, temos que ir compaxinando, temos que ir encadrando todos os horarios posibles de usar todas as instalacións que temos disponibles para todas esas actividades e todos esos día a día que temos no noso concello, ¿no?
Bueno, todo isto dispara tamén os gastos, non? De material, de desinfección, seles, máscaras. Esta semana, por certo, recibían un novo envío tamén de axuda do Goberno Central, non? A través da Deputación da Coruña, consistente en 1.750 máscaras. Cal vai ser o seu destino, alcalde?
Home, pois mira, acabamos de falar dun. Ante mesmo, cando facíamos a presentación precisamente do obradoiro, nos atiñamos aquí, evidentemente, un stock de máscaras mercadas, porque, o que falamos sempre, decir, o concello dispón dunha serie de importante de traballadores, en distintos, tanto no departamento de obras como nas oficinas, como distinto persoal que está pois aí no Centro Sociocultural, na Casa da Cultura, e incluso facendo cursos ou que van a facer cursos polas aldeas e nos locais que ten o concello. Por tanto, tiñamos que dispoñer dese material, non, para poñer no día a día, non? Por tanto, bueno, pois agradecemos evidentemente o Goberno Central ese envío desas mascarillas, pois que nos van a servir pois agora mesmo, evidentemente, pois para estes 16 rapaces, máis o equipo directivo, son 21, creo que son, ou 22, que van a estar día a día no Centro Sociocultural, e que temos que pois dispoñer deso, pois de mascarillas, de papel, de hidroalcohol, de distintas cousas que xa tiñamos e que teremos que ir mercando pois puntualmente según a necesidade, non? Vense esa, para aí, para o concello, para o departamento de obras, para instalacións deportivas, para todo eso, non? Ora, unha vez que volte un pouco ao retorno tamén dos equipos de entrenamento ou das actividades deportivas a partir de novembro, pois evidentemente en todas as instalacións o concello vai a poñer todas esas medidas higiénico-sanitarias para cumprir con esas normas, evidentemente.
Que lle parece ojalá
viñeran, todas as semanas pois unha chega,
sí,
me da igual, da Xunta ou do Estado ou de donde sexa. Porque evidentemente pois é un gasto engadido que o concello pois le va asumindo dende o comezo da pandemia, como todo mundo sabemos, nun primeiro momento non había onde conseguir esas mascarillas, non?
Claro.
Agora pois por sorte pois xa vai empezando a velas por
son quirúrxicas, poder... son máscaras quirúrxicas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Quería preguntarlle o que lle parece tamén que a Xunta de Galicia anunciase onte o seu presidente, ¿no? Núñez Feijóo, que vai tamén entregar máscaras sobre todo aos nenos das máis vulnerables, ¿no? Aqueles que reciben axudas de libros, un pouco levando a cabo tamén o que xa se fixo aquí hai algunhas semanas, ¿no? O que fixo o concello no Colexio do Coto e na Escola de Aro.
Eu evidentemente pareceme moi ben, estou totalmente de acordo con o presidente da Xunta de Galicia. Eu creo que todas as administracións, sexa cal sexa, sexamos os concellos, sexa a Xunta de Galicia, sexa a FEGAM, sexa o Goberno Central, temos que arrimar o ombro dentro das nosas posibilidades e temos que poñernos de parte da cidadanía, non? E poñernos no lado da cidadanía, é dicir, isto, pues, a moitas familias, evidentemente, supónlle un custo e un gasto engadido no seu día a día ou no seu, digamos, no seu cómputo xeral de cada mes, non? De que moitas familias, pois, evidentemente, para acabar o mes, pois, hai que facer números as situacións non son boas para todo o mundo. Por tanto, eu creo que nós, dende as administracións, temos que arrimar o ombro, temos que axudar. Evidentemente hai que intentar facelo dun xeito controlado, non? Porque todo isto evidentemente supón un gasto elevado para todos, pero temos que estar aí de par dos veciños e intentar axudar na medida do posible. Por tanto, parece unha decisión acertada o mesmo que os concellos fomos asumindo tamén pois esos gastos, incluso como falamos outras veces, que non son competencia do concello, pero que eu personalmente, o noso equipo de goberno, entendemos que o debemos de facer, pois vámoslo a seguir facendo, como dicen xa nestes micrófonos semanas atrás, non?
Bueno, quedan 5 minutos para chegar a unha tarde. Antes de despedir o seu alcalde de Negreira, queremos preguntarlle tamén por outra cuestión. Mañán ten unha xuntanza con veciños e veciñas dali da Ponte Maceira, non? Do núcleo da Ponte Maceira, para, explicarlle un pouco tamén os avances en algunhas das cuestións que lle trasladaban dende a directiva da Asociación de Veciños. Non sei se nos pode adiantar algo, aínda que, o resto habrá que explicarlle mañán, non? Imaginamos
sí, no,
tamén.
Esta semana tiven xa unha ali con veciños particulares por algún problema particular que tiñan co tema de aglomeración de vehículos e de persoas que se estaban dando ahora pues, en visitas ali ao entorno da Ponte Maceira, non?
Uh-huh.
E que lle causaban algunha problemática pues, a hora de salir das súas propiedades ou os vehículos estacionados por encima da acera ou eso, non? Eu que lle trasladei, concretamente estes veciños particulares, é que xa no seu momento a Asociación de Veciños ca que mantivéramos unha reunión facía uns meses xa nos fixeran esas solicitudes, xa lle dixen e xa lle trasladei o mesmo que falei no anterior pleno donde o partido da oposición nos comentaba o tema dos cubre contenedores e todo ese rollo, pois xa lle trasladei que temos agora o material todo aquí, tanto a sinalización que nos faltaba dali do entorno da ponte como a sinalización para prohibir o acceso aos vehículos tendo o aparcamento turístico que hai ali na masa común do concello, prohibir o paso a todo o que é a zona das vivendas, non da zona da Ponte Maceira, senón que teñen que deixar o seu vehículo na zona de estacionamento de turístico dali. Temos aí xa o material todo para poñer en calquer momento. É simplemente o tema, digamos, máis grosso do da reunión esa que, bueno, quedou posposta a que, digamos, tivéramos unha idea e un estudio por parte do equipo técnico de aquí de urbanismo do concello, era no tema do saneamento, non? Que, bueno, facendo un estudio un pouco da orografía do concello un pouco do entorno dali da Ponte Maceira, donde poida haber unhas posibles ubicacións precisamente para pues esa depuradora, fosa séptica, decantadora, as canalizacións por donde terían que pasar, por donde os veciños, evidentemente, van a ter que colaborar co concello si é que queren levar a cabo esa obra, esa instalación. O que lle trasladei era que, bueno, que no momento en que tiveramos eso, que nos poñeríamos en contacto con eles para facer unha reunión, explicarlle un pouco esas ideas, escoitalos tamén a eles, bueno, pues un pouco a opinión particular de cada un, donde xa, bueno, pues temos recollido un pouco os propietarios de cada parcela, por donde podría ser as posibles canalizacións, a posible ubicación da fosa séptica ou da depuradora, bueno, un pouquiño todo, non é? Bueno, pues charlar, dar opinións e ver as distintas posibilidades para poder pues poñerse a facer o proxecto de cara ao plan de obras do ano que ven, non?
Perfecto, pois non sei se hai algún aviso máis tamén para a cidadanía, alcalde.
Pois non, bueno, en principio parece ser que daban moito temporal para o día de hoxe, unha especie de ciclosénes, de momento, bueno, estamos con chuva.
Calma, non? Non lle preguntamos se había así danos estragos, no, porque entendemos que non.
Non, de momento non houve nada disso, pero bueno, decirles que, bueno, que calquer cousa, pois, que calquer incidencia que poida haber ao longo da tarde ou da noite, si é que realmente chega a vir ese fortes ventos e choivas, pois que non duden en chamar a min ou neste caso ao grupo de voluntarios de Protección Civil para poder intentar solucionar calquer problema, non?
Moitísimas grazas, alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez, por estar unha semana máis aquí na emisora municipal. Bo día, bo fin de semana.